Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И посрещам дамата в студиото днес, Светлана Шаренкова.
Добър вечер.
Заповядайте.
Благодаря.
Член на Националния съвет на БСП. Какво ми носите?
Ами, една книжка. Граф Игнатиев. Графът на българите. По повод 3 март, по повод един дълг на софиянци. 1902 година има решение да се построи паметник на граф Игнатиев. Още не е построен. А във всяко село, град, голям, малък, има улици на името на графът на българите, има училища, има паметници. Така че това е един дълг, който трябва да изпълним, може би, точно тази година, годината на 140-та година от освобождението. И това е и каузата, която искам да предложа на Беновска пита и на Радио
К2. Какво да направя?
Ами да се обединиме. Ние сме подали документи, чакаме място от Столична община. Дали близо до градинката на граф Игнатиев при Свети Седмочисленици или в началото на булеварда, или пък зад, на гърба на, на двореца. И има няколко места, където е редно да построим един достоен паметник на един голям приятел на България, с който ние свързваме националната идея за Сан-Стефанска България. Той се е борил за това България да бъде в рамките на, на своя национален идеал.
Госпожо Шаренкова, това възраждането на националните идеали, възраждането на националната памет, ще помогне ли да стопираме и да дадем заден, рязко заден, на езика на омразата, който цари и в политиката, и в медиите, и в така наречените свободни социални мрежи?
Госпожо Беновска, ще си позволя да се върне малко към разговора ви с господин Главчев и изведнъж да изкажа удовлетворението си и усещането за правилната позиция на Корнелия Нинова, която тя отстоя правото на глас на опозицията и благодарение на нейния рефлекс, политически, ярък, силен, господин Главчев вече не е председател на Народното събрание. Той говори с опорни точки, с клишета, които нищо не означават. Вие го попитахте за Фейсбук, за езика на омразата, за това какво ще попречи на Бойко Борисов да каже стоп. Има достатъчно медии, аз ще изказвам своята позиция в медиите, а не в анонимната мрежа, която...
Тя даже не е анонимна, тя е пълна с...
Тя е пълна с омраза и с храчки, с ненавист е пълна.
И какво
каза? Ами, чухме го какво каза. Даже не каза, че има необходимост това, което Зукълбърг започва да прави от някаква регулация на тази мрежа. Но аз мисля, че и ние като журналисти трябва да се държиме по-достойно. Защото помня 90-те години имаше един съюз на издателите, точно беше председател, и имаше една криза за хартия. Нямаше хартия да се печатат вестниците. Жан Виденов определи среща на издателите и час минава, два мина, три мина, той не ги приема. Тошев каза, дайте да спреме да даваме информация за Жан Виденов и за правителството на Виденов. И всички като един го направиха това нещо и Жан Виденов беше така добър да си поправи, да си коригира поведението. По същия начин вече по отношение на гласа на омразата, пак Тошев предложи, когато така излизаше звездата на Волен Сидеров и той започна с тези резки анти-ДПС изказвания, антитурски, антиетнически, нали, които раждаха омраза само. Тошев каза, дайте да не го отразяваме този мъж, защото това вреди на държавността, вреди на обществения климат и ние всички, като журналисти, които носят кауза, обществена кауза, го направихме.
Добре, но сега ако кажем, ето аз предлагам и на вас. искам да се върна отново към формулировката. Хайде да кажем стоп на появите си във Фейсбук, на съобщаването от страна на политиците, на важни, основополагащи, правителствени, международни, всякакви други новини, чрез тази мрежа, която потропа с дяволските си копица върху страданията на един баща онзи ден.
Да. Да. Той точно дяволски копица.
Дяволски.
Добре го казахте. Ами аз за това и ви написах.
Можем ли? Да. Видях,
написах
какво
ви,
сте написах.
Истинската журналистика пита като вас. Всеки ден пита, господа, от чие име и в чия полза искате да управлявате България? Вие задавате този въпрос вече повече от 5-10 години. И това е най-верният въпрос. Не да се говорят с, да говорят с опорни точки и да ни връщат към 25-та година и не знам
Но
си къде.
Но споменахте и Зукърбърг. Защо не попитаме и ние на българска територия, аз не знам колко са потребителите на Фейсбук в България, не това е важното, да попитаме всеки един, ти кой си, под името Стефан Иванов, сложил някакво куче или някакво знаме, или някаква мадама, или не знам какво. И никаква информация за него. И четеме само гносоти, нападки, клюки, слухове. Той не му харесвал, он не му харесвал. Искал да си гаси телевизора, ми гаси си го, бе. Като не ти харесва, има много телевизори. Гледай друго.
Ами, има
не можем ли да направим ние един преглед?
Скрининг.
Да видим кой кой е и да забраним. Звучи много недемократично.
Аз мисля,
да забраним хора, които не отговарят на... да забраним профили, които не отговарят на истински хора.
А би трябвало и би трябвало да се заеме държавата и Народното събрание с тези неща. В Германия вече започва да се формира законодателство, което да ограничава възможностите на тези социални мрежи. Обама преди 2-3 седмици каза, че това социалните мрежи са най-големия вредител за човечеството.
Значи това също са крайности.
Да, съгласна съм.
Но,
както
но няма
в Китай
ли...
забраната на Фейсбук
не е
или
редно,
в
Иран. Вие големите, защото вие казвате, ние журналисти, но вие сте и политик. И не е ли редно вие, политиците, първи да напуснете, и ние, журналисти, след вас, разбира се, да напуснем тази мрежа, докато не се изясни кой кой е вътре в това и на какво основание, да перефразирам въпросите към управляващите, си позволява да пише това,
оценки,
което пише във Фейсбук. Дава оценки, разпространява клюки, пише неграмотно, езика е под степен на грамотност и на смисленост и какви ли най-работи още. Това можем ли да се опитаме да го направим?
Аз мисля, че това е една добра
и
кауза. И трябва да започне точно от нас журналистите.
Нали ще ли се присмеят, ще кажеш, тук Рибановска тук дава идеи като диктатор.
За цензур.
Цензур,
за диктатор.
Да.
Защо?
Подстрекава политиците да загубят от популярността си в Фейсбук.
Не, екологията на обществения живот и на медиите, това е полезно нещо. Иначе идва отровата. Идва
той като
смъртта.
Прочистването вкъщи.
Така
ако
е?
Не ходиш прахосмокачката
и
парцала,
да.
Изчистиш. Видяхте вчера... Трябва ли една буря всъщност да се случи? Видяхте ли вчера след бурята, която се изви на цяла България и конкретно в София, как стана чист въздуха, как изчезнаха финните прахови частици, как по-леко се диша?
Ами, може би
да
трябва да предизвикаме
ли една буря,
в журналистиката и в Фейсбук?
В журналистиката, да.
Преди всичко в журналистиката, защото тя е отровена. Поръчковата журналистика е най-страшното нещо.
И как да разграничим къде е границата между поръчката, ще ви кажа прост случай. А нека БСП, ако искат, ме съдят. Казвам го на вас специално, не го казах на Главчев. В седмицата, в която се случи трагедията с детенцето на Ивайло Московски, започна с разпъването на кръст. Да. Прекръстете се още веднъж. Започна с разпъването на кръст на Ивайло Московски от страна на БСП. С претопляне на стари факти. внезапна пресконференция се свика в необичайен ден понеделник. Да се изясни какви злоупотреби стават в БДЖ, какви пари се харчат и тем подобни. Прикачи се и уволнен от Държавната автомобилна агенция, инспекция, който, представете си, 7 месеца бил болничен. А преди това бил 1 година. Тоест, казвам този факт не за да този човек нещо да го обвиня, но при такова дълго отсъствие ти не можеш да бъдеш председател на тази агенция ефективно. И да се иска оставката на министъра на транспорта Ивайло Московски. Това беше гарнирано с не знае откъде е появилата се активност, информация и добре подбрани говорители, няма да кажа повече, на тая теза за разхищенията в БДЖ и в злоупотребите в Държавната автомобилна инспекция по две телевизии. Двете частни национални телевизии. Кога сте ги виждали така? Изведнъж единни съзвучие. Кой ги обедини? Каква беше поръчката срещу Ивайло Московски? Кой я дирижира?
Лично аз смятам, че това е грях и че личната драма трябва да бъде уважена и да кажем всички нашите съболезнования и да не трябва да се използват такива моменти за политически нападки. Правят се, това е грешка и моята партия трябва да осъзнае, че не се постъпва така в такива моменти. Всеки човек може да изпадне в подобно изпитание. Не дай Бог, не пожелавам на никой да се случи.
И аз ви благодаря за тези думи, защото подчертах, вие сигурно сте и слушали, и гледали, и чела.
Всичко видях.
Нищо ново не се казва нито в тези, не знам как таки нарека,
има моменти, в които
предавания
да
в нова телевизия в BTV, нито на пресконференцията на БСП се казаха някакви нови факти. Още повече, че нека да не забравяме, че по времето на управлението на БСП БДЖ отида на загуба от 860 милиона. Най-голямата загуба в историята си. Това дали не доведе и до деконцентрация на този човек?
Не мога да коментирам, но...
Не обвинявам БСП в нищо и двете телевизии, но тези факти не са за подминаване.
Понякога медиите са много жестоки, а политиците не се съобразяват с елементарни човешки неща. И им се връща тъпкано. И от тази гледна точка да кажа две думи за прословутата Истанбулска конвенция.
Тъкмо това ще е следващия въпрос. Давайте.
Това, което... Камбаната, която започна да бие Каракачанов още преди да се внесе Истанбулската конвенция в Министерски съвет и бързата реакция след това на Корнелия Нинова и на БСП, изведнъж показаха, че обществото ни е болно или по-скоро обществото жадува за връщане към автентичността и към нормалните човешки и християнски ценности. Аз не мисля, че тази конвенция е толкова страшна. Но явно тя е много лицемерна и много префинено ни подава нещо, което е извън нашия цивилизационен код, извън нашата същност. И от тази гледна точка мен ме радва тази реакция и на ВМРО, и на Българската социалистическа партия, но най-много се гордея с реакцията на Светия Синод. Българската православна църква и изобщо православието не е папоцезариско, т.е. не папата е отгоре, а първо е цар, Бог и отечество. Нали? Първо е държавата, след това е църквата и народа. Винаги църквата се съобразявала с държавата. Винаги. И си знае мястото. Но най-силно реагира, когато трябва да запази устоите на националната идентичност и на държавността. Такава реакция е аз, поне доколкото познавам историята, е имало, когато сме спасявали българските евреи, своите евреи, И сега, за първи път толкова рязка реакция на Българската православна църква. Това трябва да покаже, че на Бойко Борисов преди всичко, той е национален лидер, малко смирение, малко връщане назад. Не да ми да прехвърлят, вие добре зададохте въпроса, да прехвърлят своята отговорност към Конституционния съд. Помислете, защо го направихте? Кой ви натиска да го правите по този начин? Една Англия, велика империя, какво каза посланничката на дискусията в Софийския университет? Каза, много ми е интересно да слушам вашата дискусия. Ние в момента приравняваме своето законодателство и един ден, може би, ще ратифицираме конвенцията. А Бойко Борисов казва, абе, да я ратифицираме, пък трябва и декларацията да отрича цялата конвенция. Какво е това? Едното е англосаксонския модел, който знае, че приемеш ли нещо, трябва да го спазваш. Закона трябва да се спазва. А другото е чисто ориенталското, от което уж бягаме. Турция е ратифицирала конвенцията, а през миналата година има 7000 изчезнали жени. Колко хора има в затвора?
Убити, не изчезнали.
Колко хора има в затвора без съд и присъда, интелектуалци, журналисти, лекари, всякакви.
Така, и обаче...
Къде сме ние?
Обаче къде...
На изток, на запад?
Обаче къде...
Къде европейци?
Къде, къде БСП и къде е Корнелия Нинова в случая? Виждате партията на европейските социалисти и лидерката на жени ПЕС Зита Гормай се обърна с много остро писмо към Корнелия Нинова във връзка с нератификацията, нежеланието на БСП да се ратифицира Истанбулската конвенция. Задавам този въпрос не защото аз съм привърженик на тази ратификация,
да. Знам позицията,
по повод фактите. Да. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев също остро атакува и самата Корнелия Нинова и позицията на Националния съвет на БСП. В крайна сметка, БСП дали ще се възражда, ако ПЕС, например, замръзят членството на България в ПЕС?
Лидерът...
Или пък поискат някакви по-драстични промени, да не кажа оставката на Корнелия Нинова.
Така нареченият лидер на БСП се държи антилидерски. Тъй като той има право на лично...
Този така наречен лидер се казва?
Сергей Станишев.
Така
нареченият лидер на ПЕС.
На ПЕС, защото казвате на БСП.
На БСП. Не, лидерът на БСП се държи много лидерски.
Добре, че уточнихме, защото Корнелия Нинова щеше после да ви пита какво казвате за мен.
Корнелия Нинова не е мнителен човек, това беше лапсус. Сергей Станишев беше и лидер на БСП, но се измъкна по терлици и остави всичките си баки, за да отиде и да прави лична реализация в Европарламента. Но това е друг въпрос. Също не лидерска позиция. Сергей Станишев има право на лично мнение. Той обикаля телевизиите и груми БСП и Корнелия Нинова.
Защо го прави?
Не мога да кажа, той трябва да обясни.
Не, вие казвате, че отишъл и заставил Българията.
Той
какво
го прави заради лична кариера и лична реализация. Той не го прави, за да постигне някакви големи лидерски постижения.
Все защото... пак обаче БСП втората държава, която през последните 5 години печели избори от левите партии в ПЕС.
БСП?
Да. Президентските.
Президентските избори...
Тя си ги причислява като свой успех, Корнелия Нинова.
Президентските
макар, че
избори
това не
бяха, бяха спечелени с личното участие и даже риск на Корнелия Нинова. Аз бях свидетел,
и с личното тя... участие и даже риск на ДПС.
Когато тя предложи кандидатурата на Румен Радев и в Националния съвет настъпи така малко объркване, защото той беше неизвестен, тя много добре изчисли необходимостта от такъв лидер, който да е извън политическите
среди. Тя ли го изчисли
среди?
Или, или Решетников, с който вие срещнахте?
Аз не съм срещала Корнелия Нинова с Решетников.
Добре, как се казваше този, който е беше срещнал на Славия?
Няма представа.
Вие сте била там?
Не, не съм била там.
Тя ви спомена?
Не, няма. Не съм
как
била там.
Как се казваше на Славия?
Венцислав Стефанов. Аз не мога да разбера защо един футболен...
Бе, тая работа е от миналата.
Герой
така...
нали, се занимава с политика и то с политика, но това е минала работа. Става въпрос за Сергей Станишев, за ПЕС и за БСП.
Но ето какво да кажа в подкрепа. Пловдивската организация на БСП почти все едно сте се наговорили, казват на Корнелия Нинова по повод Истанбулската конвенция. В никакъв случай не отстъпвай под натиска на ПЕС и Сергей Станишев.
Аз искам да ви кажа, че има три партии в Европа, социалистически леви партии, които в момента са във възход. Това е в Великобритания, партията на Корбин, в Португалия, социалистическата партия и в България, БСП.
Така ли мислите?
И трите партии ги обединява едно. Не следват политиката на ПЕС. Това е моят коментар. ПЕС...
Призовавате ли БСП да напусне ПЕС?
Не, не призовавам БСП да напусне ПЕС. Призовавам БСП да се държи с достоинството на 126-7 годишна партия, която има своите огромни постижения, възходи, има, разбира се, и недостатъци в управлението, но която е държавостроителна партия. Реакцията на Корнелия Нинова и на БСП по отношение на Истанбулската конвенция е в полза на българския народ, в полза на националната идентичност. И от тази гледна точка ние трябва да отстояваме тази позиция.
Един въпрос за финал. Внимавайте как ще ми отговорите. Той е сложен. Димитър Иванов, директорът на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда, връчи поредния приз за лидерство тази година. Лауреатите бяха Пловдивския митрополит Николай и омбудсманът на Република България Майя Манолова. За 10 годишно връчване на почетния знак за лидерство сред наградените са президента Желев, президента Първанов, лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, на ДПС почетния председател Ахмед Доган, столичния кмет Фандъкова и така нататък.
Патриарх Максим, патриарх Неофит.
Довършете. Ако пропуснах, мисля, че и това са.
Днеска е 4 февруари, трябва да кажа. Първия, който беше награден за принос към българската държавност, личен лидерски принос, беше покойният Николай Добрев.
Да. И от тук въпросът е: президентът Радев и лидерът Корнелия Нинова на БСП могат ли да спечелят почетния знак за лидерство в следващите години? И как?
Искам да кажа, аз съм член на селекционната комисия и съпредседател на комисията, че в последните години ни е много трудно с списъка, който трябва да подготвяме, за да подбереме така името, което да бъде удостоено с този знак за лидерство в духовността и в държавността. Президента Радев и Корнелия Нинова бяха сред номинираните. Бяха обсъждани. Аз съм един от най-големите фенове на президента Радев и в нашата партия, и по принцип в публицистиката и обществената сфера. Но смятам, че тепърва предстоят големи изпитания и за президента Радев, и за Корнелия Нинова. И съм сигурна, че те ще достигнат и ще имат възможността да получат този почетен знак. Но аз съм много щастлива, че в храма на българската духовност, Народната библиотека, този знак беше получен от двама достойни представители на нашия елит. Митрополит Николай е много особена фигура в българската православна църква.
Прекъсвам ви, за да довършим отговора на въпроса преди малко. Само с по едно кратко изречение, но важно и характерологично. Какво трябва да направи Корнелия Нинова, за да бъде наистина не самономинирала се, а призната за лидер? Какво трябва да направи президента Радев, за да бъде наистина не само назван от Конституцията за обединител на нацията, а да уплътни това си качество? Кратко.
Аз мисля, че Радев прави тези стъпки и е коректив на властта, защото властта развръщава, абсолютната власт развръщава абсолютно. Той е коректив в момента и това е неговата роля, за да може да се постигне този баланс и единение на нацията. А Корнелия Нинова трябва да победи Бойко Борисов и тя има всичките възможности да го направи.
Как?
На избори. С демократични средства.
Кога?
Когато му дойде времето.
Кога? Знаете ли, че времето му не е идвало за София от 90-та година? Вие не сте имали кмет?
Аз знам, че Сергей Станишев има 10 изборни загуби. И нашата партия му прощаваше всичките грешки.
Не е въпросът кой ще ви прощава.
Въпросът е, че сега той се самоизолира от партията.
Какво ще има Сергей Станишев?
И аз мисля, защото говорим за победи и за загуби.
Говоря, че БСП не е идвала на власт от 2007 година в национален мащаб.
Аз мисля, че Корнелия Нинова е лидерът, който ще изведе
Българската социалистическа партия. В Софийски мащаб не е идвала от 27 години.
За София е много сложен въпрос. Но за националните избори съм убедена, че Корнелия Нинова ще изведе партията към победа.
Запомнете го.
Помня го аз. Помня всичко,
благодаря.
Което говоря. Благодаря ви
и вас. Всичко желая и ще продължим да работим.
Благодаря.
Това беше, уважаеми зрители и слушатели, Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП. След кратка рекламна пауза ще говорим за инвестициите с Тамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.